Niin, rakkaat ystävät, armo ja rauha lisättykö teille kaikille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän päivän aiheeni on rakastakaa toisianne. Kun mä oon kertonut tästä aiheesta joillekin, he ovat sanoneet, että se on vaikea aihe ja vaikea ymmärtää ja mitä kaikkea se vaatii, se on vaativa aihe. Mutta käydään vähän selvittämään sitä, mutta rukoillaan ensiksi. Kiitos taivaan isä siitä, että saamme olla sinun nimessäsi koolla. Herra, ole meille armollinen ja pitkäminen ja laupias meitä kohtaan. Herra, avaa meidän ymmärryksemme ymmärtämään, mitä sinä haluat meille puhua, ja että me ymmärtäisimme sen ja kasvaisimme, Kristus, sinun tuntemisessasi. Aamen. Tänä päivänä moni kysyy, miksi uskovat ovat hiljaa? Miksi uskovat sano jotain? Miksi uskovat tee jotain? Kun tämä aika on tämmöinen, miksi uskovat ovat niin täynnä itseään, että he eivät puutu näihin vääryyksiin ja muuta, mitä syntiä ja muuta näkyy maailmassa. Mä en lähde tätä asiaa kyllä perin juuri nyt selvittämään, mutta mä haluan avata tämän aiheen Raamatun sanomalla. Jesaja 30 sanoo, sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Oikeasti tähän asiaan niin mun mielilauluni on yksi semmoinen vanha kaunis laulu, vain luona ristin hiljaa vartoen, saan kaiken hältämä mitä tarvitsen. Jos me mietitään tätä asiaa, miksi uskovat ovat hiljaa, tässähän voitaisiin puhua myöskin ihan joskus lopun ajan tapahtumista ja miten ne menee ja millä lailla se menee eteenpäin. Mutta mä kysyn sinulta vastakysymys, mitä ihminen voi tehdä, että maailma pelastuisi? Jos sä löydät vastauksen Raamatusta, mitä minä voin tehdä, niin sä huomaat, että siellä vastaus on, että sinä et voi tehdä mitään. Tässä on se vastaus. Me haluamme seurata Kristusta, viehän meidät minne tahansa. Mutta jos tähän haluat löytää vielä syvällisemmän vastauksen, lue roomalaiskirjeen alku. Siellä ymmärrät, että tätä maata odottaa jossain vaiheessa Jumalan tuomiota. Tästä aikaa myöskin kuvaa Jesaja 26. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehti ja huutaa kivussansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina vääntelehdemme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta. Emme saaneet aikaan pelastusta maalle. Maan piirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Mä en mene enempää tästä lukea tätä eskatologista osuutta varsinaisesti, mutta me ymmärrämme, että tässä ajassa tämä meitä uskovia, tämä vallitseva tilanne ahdistaa ja se tuntuu pahalta. Se tulee jopa rukouksiin. Herra, ole meille syntisille armollinen. Herra, armahda meidän maatamme. Herra, armahda meidän kansaamme. Herra, muista meidän kaupunkiamme. Muista meidän asuinpiiriämme. Mutta tuntuu, kun nämä rukoukset menis hukkaan, eikö niitä kukaan kuule? Jeesuksen sanat kumminkin tähän aikaan myöskin liittyy hyvin, mitä hän sanoi opetuslapsille. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Sillä Jeesus sanoi, minä olen voittanut maailman. Me muistamme roomalaiskirjeen alun, siellä sanottaa, koska olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, on meillä rauha maailmaan. On meillä rauha. Meidän ajatukset sekoa, mutta se jatkuu myöskin roomalaiskirja 5 jakee 3, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat ahdistukset, sillä me tiedän, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Tässä mä haluan mennä edelleen siihen teemaan, mistä viimeksi puhuin, että mitä Jeesus sanoi, oppikaa minusta. Tässä sanotaan, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalan tuomioita. mutta että se meitä kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen, niin mä haluan tässä teemassa pysyä, että rakastakaa toisianne, mitä kärsimys sen keskellä merkitsee meille kristityille. Jos me mietitään Jeesuksen elämää, niin kuin hebrealaiskirja sanoo näin vapaasti lainaten, että muuten Jeesus tuli täydelliseksi ahdistusten kautta. Hebrealaiskirja sanoo sanatarkkaan näin, ja niin hän vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ja kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Tässä tapauksessa siis Jeesus oli kuulijainen isälle. Hän halusi täyttää hänen tahtonsa. Hän halusi noudattaa ja täyttää tämän lain, joka meille ihmisille oli täysin mahdotonta. Eli toisin sanoen, kärsimys ja mikä sen salaisuus on. Moni kysyy tänä päivänä puhelimessa esimerkiksi, miksi minä joudun kärsimään, miten pahaa mä oon tehnyt. Mutta mitä kärsimällisyys saa aikaan? Paavali opettaa näin, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta tämä toivo ei saata meitä häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tämä Jumalan pelastussuunnitelma oli täydellinen. Siitä ei puuttunut mitään. Kristus täytti lain, Kristus sovitti itsensä kautta meidän syntimme. Jumala haluaa opettaa meitä näiden ahdistusten, tuskien ja tulevienkin ahdistusten kautta, että meillä on toivo, joka on Kristuksessa. Siis tämä uusi käsky, jonka Jeesus antoi meille, että me rakastamme toisiamme, se on mahdoton minun ja sinun täyttää. Mutta kun me laitamme fokuksen Kristukseen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, mitä hän on saanut aikaan meidän edestämme, niin me opimme ymmärtämään sen, että mitä Jumala sallii meille vaikeuksia elämäämme, ne tavalla tai toisella ohjaa meitä kohti Kristusta. Uuden käsky minä annan teille, Johannes 13. Että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin rakastatte toisianne. Tämän me opimme Jumalan koulussa. Tämä on se Jumalan opetuslapseuskoulu meille, jossa hän kasvattaa meitä Kristuksen tuntemisesta, koska sen kautta me lisääntyy, niin kuin Pietari opettaa, myöskin armo ja rauhan tunteminen. Ymmärretään, mitä on Jumalan rauha. Olosuhteista huolimatta, tunteista huolimatta. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Jos me mietitään, kuinka luja se Jeesuksen käsky on, kun me luetaan Matteusta, me ymmärrämme sen, että meidän pitää rakastaa toisiamme. Matteus 5:43. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistä ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Mun ystävien kanssa me tiedetään, että se on mahdotonta. Me kaikki ymmärrämme sen, ei ole helppo antaa anteeksi. Ei ole helppo sanoa, niin kuin Jeesus sanoi ristillä. Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun he naurisivat ristin, tai kun he Stefanuksen kivittävät, anna heille anteeksi. Mutta Jeesus jatkaa, että olisitte isänne lapsia, joka on taivassa. Siis tässä on kysymys myöskin siinä, jos me rakastetaan toisiamme, meillä on silloin Jeesuksen mieli. Ei me omasta tahdostamme, omasta lihallisesta mielestämme pystytä rakastamaan. Mutta kun hän on luvannut meille antaa Pyhän Henkensä, ja tämä rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta, se on Jumalan teko. Se uusi luomus meissä, sillä on Kristuksen mieli. Siis et ollaan isän lapsia, uudesti syntynyt ihminen. rakastaa lähimmäistään, rakastaa vihollisia, rukoilee niiden puolesta, jotka häntä vainoavat. Mutta ei minun lihallinen mieleni pysty siihen. Vaikka mä kuinka yritän, se kyllä tukehtuu. Jos ei muuta yöllä, jos on illalla, jos yrität rukoilla tällaista rukousta, niin se omasta mielessäsi, niin se, sä rukahdat ennen kuin sä pystyt saamaan sen rukouksen perille. Eli toisin sanoen, se uudesti syntynyt henki meidän sisällämme, se rukoilee yhdessä Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Se huokailee näiden puolesta. Tätä on Kristuksen rakkaus. Hän on antanut sen rakkauden meidän sydämimme. Meidän ei tarvitse sitä puristaa itsestä, vaatia itseltämme. Vaan me voimme ainoastaan nöyrtyä Jumalan edessä. Ole minulle syntiselle armollinen. Tämähän liittyy siihen. Olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja me ymmärrämme sen, että Jeesuskin tuli täydelliseksi ahdistusten kautta. Tämä on vaikea ymmärtää, kun Jumala tuli ihmiseksi, asui meidän keskellämme. Miten? Mutta hän kävi tämän tien esimerkin kautta, että se on mahdollisesti Jumalan voimassa. Hän oli ihminen, mutta hän oli Jumala. Ja niin hän vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Tämä on meille länsimaisille ihmisille hyvin vaikea ymmärtää, mutta hebrealainen ymmärtää sen, mistä se merkitsee, koska Raamatun vanhan testamentin sisältö jo tuo tätä asiaa niin hyvin esille, mutta se on meidän ajattelutavalla vaikea ymmärtää. Mutta että se ymmärtää myöskin joskus Israelin kansa ja juutalaiset, he käyvät valtavan koulun läpi. He käyvät Jaakobin ahdistukset joskus läpi ennen kuin huutavat, tule Herra Jeesus. Baruch haba besem anonah, siunattu olkoon hän, joka tuli Herran nimeen. Ja se tapahtuu vain Jumalan antaman valtuutuksen perusteella. Ihminen sitä ei pysty tekemään. Me ei voida myöntää muuta kuin se, että me olemme syntisiä ja tarvitsemme Kristusta. Paavali ruoti tätä asiaa vähän syvemmältä myöskin. Paavali kirjoitti kolossalaisille, kolossalaiskirje 1 ja 24, siellä sanotaan, nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Ai. Paavali, joka oli syntisistä suurin, niin iloitsiko saa kärsiä syntisten tähden? Toisten syntisten tähden. Mitä hyvää siinä on? Paavali jatkaa, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta? Sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Tähän on meidät jokainen kutsuttu. Siis se on meille mahdotonta, mutta se on Kristuksessa mahdollista. Jos meillä on Kristuksen mieli, joka ei katso omaa parastaan, omaa etuaan, kaikissa minä ensin, vaan kaikki mikä me tehdään, tulisi tehdä niin kuin tehdään Jumalalle. Se oli joskus työelämässä ollessani vielä hyvin vaikeaa. Minulla oli oikein vaikea tehtävä ja tuli veljen, että voi tästä ei tule mitään, tämä ei onnistu. Mutta ja vielä minulta tämmöistä vaaditaan. Tuli mieleen tämmöinen. Mutta et, kun otti sen mieleen ja rukoili Herra, että ole mulle armollinen, että saisin mieleen, että senkin voi tehdä niin kuin tekee Jumalalle. Se on Jumalan ansioista. Siis Paavali jatkaa, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka on minulle annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista, polvesta polveen, joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä. Tämä onkin aika vaikea paikka. Hän on tullut palvelijaksi, hänet on kutsuttu, Jumala on hänet pysäyttänyt, hän on joutunut nöyrtymään ja myöntämään syntisyytensä. Jumalan armosta hän on pelastunut, joka on annettu teitä varten, siis se ei ole omaks hyväksi, omaks kunniaksi, omaks mielialueen tyydyttämiseksi. Se on annettu sen takia, että hän, Paavali saattoi julistaa evankeliumin meille täydellisesti. Ja se on ihmiselle täysin mahdotonta. Mutta tässä on myöskin se asia, mitä moni vanha saarnaaja sanoi aikanaan silloin, kun olin pieni. Että jos me puhutaan jotain muuta, kuin mikä on Jumalan tahto, sekin on syntiä. Se ei tapahdu uskosta. Vaan meidän tulisi, jos me ollaan Jumalan lähettämiä tässä tehtävässä, meidän tulee puhua kuin Jumalan sanoja. Tässä niin kuin identifioidutaan siihen Jeesuksen tehtävään jatkaa sitä, mikä puuttuu Kristuksen kärsimyksistä. Eli toisaalta me joudutaan kuitenkin aina ahdinkoon tämän evankeliumin tähden. Me joudutaan tietyllä tavalla ristiin naurittamaan itsemme Kristuksen tähden. Mä en nyt mene enempää sinne Galattalaiskirjeeseen, mutta te ymmärrätte, että se on ihmiselle täysin mahdotonta. Jumalalle kaikki on mahdollista. Jolle Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri on pakanan keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teidän kirkkauden toivo. Jos olet ollut pimeässä, niin kuin äsken kun me tultiin tänne, kun täysytettiin valot, se on aika toivotonta, ettei törmää mihinkään näin. Mutta kun saadaan tämä kirkkauden toivo, tämä on iankaikkisuutta ajatellen. Se on ihan eri asia kuin tämä maallinen valo. Mutta kun ajatellaan, miten valtavasta asiasta on jo pelkästään valon syttyminen pimeässä ihmiselle, saati sitten, kun saadaan nähdä se iankaikkinen toivo, mikä meillä on Kristuksessa, mitä hän on tehnyt. Ja häntä me julistamme. Neuvoen teitä jokaista opettaa, jokaista ihmistä kaikille viisaudelle, asettaakseen esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ihmistä viisaudella, ei meillä ihmisillä sitä viisautta, jos on Jumalalta kotoisin. Siis tämä on se päämäärä, tuoda ihminen siihen kirkkauden valoon, että hän saa löytää vapauden ja Kristuksessa. Tähän ei ihminen pysty omalla viisaudellaan. Siinä ei paraskaan teologi pysty selittämään tätä omalla viisaudellaan. Eli se on Jumalalta saatua se viisaus. Paavali jatkaa tässä, sitä varten minä vaivaa näinkin. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Hän pistää pois kaikki hänestä, ei ole hänestä. Hänen vaikutuksensa mukaan. Hän vaikuttaa myös tekemisen ja tahtomisen, jos me olemme Kristuksen omia. Jos meillä on hänen henkensä meidän sisimmässä, hän vaikuttaa. Mä en ymmärrä, miksi joku haluaa ajaa hirveällä kiireellä Riihimäeltä tänne Tampereelle, että saa tämän nauhan tehtyä. Ellei siinä olisi Kristus takana, joka vaikuttaa hänelle. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka näkee kauheasti vaivaa, että he pääsivät illalla kokoukseen kuullakseen Jumalan sanaa, ellei siinä olisi Jumalan takana. Hän vaikuttaa sen myös. Paljon helpompaa olisi mennä telkkariin ja katsoa kauniita ja rohkeita. Ja vähän syödä jotain mukavaa, hyvää ja käydä nukkumaan raskaan työpäivän päälle. Mutta joku on tässä, mikä meitä ajaa liikkeelle. Mutta mikä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta? Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Kuinka moni saarnaajan on kuullut sanovan, että kuinka hän iloitsee siitä, kun hän saa ison kolehdin seurakunnalta, saa hyvän toimeentulon. Mutta kuka iloitsee siitä, että joutuu seurakunnan tähden kärsimään? Sen takia meillä on tämä tehtävä, että me voimme vaalia toisiamme ja kantaa toistemme kuormia. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje 3. luku sanoo, ja lähetimme Timoteuksen veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teidän uskonne. Se on myöskin seurakunnassa hyvin tärkeä tehtävä. Vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne. Tänä päivänä on hyvin vaikea, varsinkin tämän korona-aikana ollut, kokoontua yhteen, vahvistamaan toisia uskossa, rohkaisemaan toisia. Mutta onneksi on saatu käyttää Herran armosta tätä tekniikkaa. Ettei kukaan horjuisi näissä ahdingoissa, sillä itse te tiedätte, että meidät on semmoisiin pantu. Ei se ahdinko ole pelkästään, että meillä on taloudellisia ongelmia tai muuta, työssä vaivaa ja muuta. Vaan meillä on jopa hätä läheisistä sieluista, ystävistä, jotka eivät tunne vielä Kristusta. Se on kaikki sitä, mikä Jumala sallinut meille. Sanoimme, ja Paavali jatkaa tessalonikalaisille, sanoimmehan, kun olimme teidän tykönänne, teille jo edeltäpäin, että meidät oli ahdinkoon joutuminen, niin kuin nyt on käynytkin, ja te tiedätte, niin kuin on käynytkin, ja tiedätte käyneen. Sen tähden minä, kun enää en jaksanut kestää kauemmin, lähetinkin tiedostamaan teidän uskonne, ettei vain kiusaaja liene teitä kiusana meidän vaivanne, kun me mennyt hukkaan. Paavali oli hätä seurakunnasta. Onko meidän seurakunnalla hätä sieluista, että säilyisi uskossa? Tänään luin surullisen ilmoituksen, kun erään paikkakunnan lehdissä oli ilmoitus, että he järjestää leirin seurakunta sateenkaari nuorille, että he voivat löytää oman seksuaalisen identiteettinsä. No, tuli valtava ahdistus. Onko tämä seurakunnan tehtävä? Onko he unohtanut kokonaan Jumalan sanan? Siis miksi me olemme näissä ahdistuksissa tulevina päivinä? Sen tähden, että Jumalan viha tulee koettamaan kaikkea jumalattomuutta. Mutta me tiedämme, että meitä ei ole määrätty Jumalan vihaa. Mutta näistä teemoista voidaan ensi keväänä, jos herra Suomen jäädän tulossa viipyy, niin puhua enemmäkseen. Paavali jatkaa, kuudes jae. Mutta nyt, kun Timoteus tuli teidän tykönne, meidän tykömme, ja toi meille ilosanoman teidän uskostanne ja rakkaudestanne, ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikäveden meitä nähdäksemme niin kuin mekin teitä. Mä erään veljen kanssa juttelin tänään puhelimessa. Sanoit, hän odottaa niin, että saa nähdä taas ja saadaan jutella näistä uskon asioista. Saadaan vahvistua yhteisestä uskosta. Koska me sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin näiden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme. Me voimme lohduttaa toisiamme omalla uskollamme, jotka on ahdistuksissa. Tässä on se rakkauden ihmeellinen vaikutus. Rakastakaa toisiaan. Jos et sä voi muuta tehdä jonkun lähimmäisen puolesta, rukoilkaa heidän puolestaan. Varsinkin vainojien puolesta voi rukoilla. Ihmeellinen rauha löytyy tästä. Mä kuuntelin aikanaan, tai aika paljonkin kuuntelin aikanaan Wurmbrandia, kun olin nuori mies, nuori poika. Mä ihmettelin sitä rakkautta, joka hänellä oli vainojiensa kohtaan. Kuinka nämä sellissä olevat vainotut uskovat rukoili niiden kanssa, jotka heitä aseilla uhkas. Kun eräästä sellistä Purpran kertoi, vietiin sitten kaksi ihmistä telotettavaksi. Kohta tuli kaksi niistä telotettajista takaisin. Sanoi, että he haluaa liittyä teidän joukkoonne. Näiden marttyyrien rakkaus loisti, Kristuksen rakkaus loisti heistä, kun he näkivät, mikä se oli, nämä ampujat halusivat tulla heidän joukkoonsa. Tämäkin voi olla todistus. Kun he näkevät sen levon ja rauhan ja toivon, mikä näissä ihmisissä loisti ahdistusten keskellä. Sen tähden, niin kuin Kolossalaiskirjassa Paavali sanoo, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Ai, se on raskasta. Ei minun lihallinen mieleni siihen pysty. Ja Paavali jatkaa, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisiinne anteeksi. Mihin pitäisi kärsiä? Jos kenellekään muotetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, myös te antakaa. Silloin kun sä näet rehellisesti Jumalan sanan peilaamana sinun oman syntisyytesi ja näet ja tiedät, että Jumala on sulle antanut kaiken anteeksi Kristuksen tähden, ja kun sä oot kohdannut sen Jumalan rakkauden, niin siinä tapahtuu jotain. Ja Paavali sanoo, mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Tämä side Jumalan pyhän hengen rakkaus. Muistakaa Jeesusta, hän oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ja kun oli täydellisesti tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaadaksi kaikille. Tämä Jumalan rakkaus, joka saa vallottaa meidät, se saa aikaan sen, että sinun sydämestä tulee luovuus. Herra, armahda heitä. Anna heille anteeksi. Herra, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Vallitkoon siis teidän sydämissämme Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut yhdessä ruumissa, ja olkaa kiitolliset. Ei se kiitollisuus ole sitä, että ne yrittää kiittämällä tai jotain tekemällä saada Jumalan mielisuosioon. Jumalan mielisuosio on sen takia, että me uskotaan Kristukseen, Jeesukseen, joka on meidän pelastajamme. Silloin kun me olemme hänessä, niin Jumala näkee oman rakkaan poikansa meissä, ja sen takia Jumala pitää meistä huolen. Mauri Viksteen aikanaan opetti Toijalassa helluntaiseurakunnassa erittäin hyvin, joka on mulle jäänyt mieleen. Mä kuulin sen kasetille, en ollut täällä seudulla vielä silloin. Vähän ennen kuolemansa hän puhui näin, että jos tämä huone, jossa olemme, olisi Kristus, ja me olisimme tässä huoneessa, ja Jumala menisi helikopterilla tuosta yli, tämä helikopteri lentää ja Jumala näkisi vain tämän huoneen, eli Kristuksen, ja tietäisi, että me olemme hänessä, Kristuksessa, ja sen takia hän rakastaa meitä. Ja ymmärtäkää se myöskin, mitä me näemme Raamatusta. Tähän tilanteeseen mun täytyy lisätä se, että kun aikojen lopussa Jumala antaa kaiken valtansa takaisin Jumalalle, jolta hän on sen saanut. Hänellä on kaikki valta Kristuksella. Kun hän antaa sen takaisin Jumalalle, miksi? Että hän olisi kaikki meissä kaikissa. Siis Jumala olisi kaikki meissä kaikissa. Silloin saavutetaan se täydellisyys. Se täydellisyyden side pääsee oikein loppuun asti. Tällä hetkellä me vaellataan vain uskossa, emme näkemisessä. Mutta silloin saamme olla täydellisesti yhtä Jumalassa. Täällä me olemme vielä lihallisia, raadollisia, syntisiä, mutta armahdettuja syntisiä, Kristuksen tähden. Sen tähden mä haluan sanoa teille, rakkaat vaimot, olkaa miehillinen alamaiset, niin kuin sopii Herrassa. Ja miehille haluan sanoa, rakastakaa vaimojanne. Älkää olko heille katkerat. Mulla on ainakin miehenä välillä vaikea sanoa, kun välillä tulee suukopua ja muuta, ettei se katkeruus yllätä. Mutta se on Kristuksessa mahdollista. Mä aikanaan ihmettelin omia vanhempiani, kun ne olivat mun matkoilla tuolla Lähi-idässä, että mikä on heidän avioliittonsa salaisuus, kun monet eros, kun monet uskovat kietti puolisonsa ja muuta. Mikä heillä oli se salaisuus? Mutta siellä mä opin ymmärtämään, kun olin kerran heidän saatu, kun yksi huone, ja se oli onneksi tarpeeksi iso, että me kaikki kolme pystyttiin asumaan siinä. Niin joka aamu aloittivat päivänsä, lukivat Jumalan sanaa ja rukoilevat. Ja joka ilta kävivät nukkumaan ja lukivat Jumalan sanaa ja rukoilivat. Mä huomasin, että se ei ollut pelkkää liturgiaa, vaan se oli todellisuutta. Ei siinä voinut enää olla antamatta. He pyysivät toistaan kyllä anteeksi välillä siinä. Mutta että heillä oli yhteys Jumalaan, ja se yhteys Jumalaan sitoi heidän avioliittonsakin. Isäni oli minun luontani, on vähän mahdoton luonne. Ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta silti Jumala heidät oli yhdistänyt. Voi että, jos me ymmärrettäisiin sitä, kuinka paljolta vaivalta ja mahdollisimmalta maailmassa selvittäisiin, jos ihmiset perhekunnittain etsisi Jumalaa. Mutta se on kenties toiveajattelua, kun tuntuu, että kaikki vaan haluaa etsiä sitä, mikä on omaansa, ei sitä, mikä on Kristuksen. Siispä, jos me nyt mietitään sitä, kun me nähdään joku toinen ihminen tekevä jotain rikkomusta, niin me ollaan heti tekemässä hänelle, hänestä tuomiota ja muuta lausumassa kauhia sanoja. Mutta niin kuin Galattalaiskirjassa 6. luvussa Paavali sanoo, veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengessä, häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole paruillasi, että sinäkin joudut kiusaukseen. Onko meillä tämä mieli aina? Ei valitettavasti. Tässä meidän täytyy pyytää Jumalaa olemaan meille armollinen. Ja Paavali jatkaa, kantakaa toisten kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Koska Jumala on meitä rakastanut niin paljon, koska Jeesus on tehnyt kaikkensa meidän edestämme, niin eikö me horjuvaa veljeä tai muuten vaikeuksissa ahdingossa olevaa veljeä voida kuunnella, tukea. Minun sisareni sanoi tässä pari päivää sitten puolussa, että hän on diakonia ja on eläkkeellä siitä, mutta ei ole pystynyt jättämään sitä työtänsä vielä. Sanoi, että ihmiset tarvitsevat kuuntelijaa, vaikka he tarvitsevat myöskin fyysistä apua, mutta he tarvitsevat nimenomaan kuuntelijaa. Jaksetaanko me ihmiset kuunnella toistemme hädästä? Jaksetaanko me olla sielunhoitajia, rohkaista toisia pysymään Kristuksessa? En muistaa, mitä Paavali sanoi myöskin tässä yhteydessä, sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Sen tähden meidän tulee muistaa, että me olemme Jumalan armosta pelastettuja. Rakas ystävä, tämä on vaikea asia välillä ymmärtää ja ajatella sitä, että mitä minun pitää tehdä. Mitä sun pitää tehdä? Mitä me luettiin äsken? Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastatte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Siis vain luona ristillä hiljaa vartoen saan kaiken hältämään, mitä tarvitsen. Ja mitä me ei saada, sitä me ei tarvita. Mutta me voimme tällä samalla rakkaudella rakastaa toisiamme. Rakas ystävä, siinä onkin se Jumalan evankeliumin yksi salaisuuksia, että minä en pysty siihen, mutta Jumala voi. Paavali sanoo vielä näin, mutta pois se minusta, että muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailman. Sillä ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Mutta rakas ystävä, että me tämän ymmärrämme, että miten maailma voi olla ristiinnaulittuneen. Miten voi kaikki olla? Se voi vain Jumala meissä vaikuttaa tekemisen ja tahtomisen kautta. Ja vaikuttaa meille, opettaa meitä, muistuttaa meitä kaikesta. Sen tähden meillä on annettu myöskin Pyhä Henki. Hän vie meidät yljen luokse. Hän puhuu meille sanansa kautta. Hän kehuu ylkää. Hän korottaa ylkää. Miksi? Siksi, että Kristuksen kautta Jumala tulisi korotetuksi. Me olemme hänen todistajiaan. Ei meidän tarvitse todistaa itsestämme. Rakas ystävä, sen tähden Pietarin sanoilla, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetuksessa, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Anteeksi, tähän on... Niin, joo. Vaan iloitkaa, jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Jumalan rakkaus, Pyhän Hengen kautta vuodatettu, lepää meidän päällämme. Mä voisin sanoa näin, niin kuin Pietari kirjoittaa myöskin, että vaimo voi sanoittakin voittaa miehensä Kristukselle heidän vaelluksensa kautta. He näkevät sen rauhan, joka ihmisessä lepää. Se on myöskin todiste Jumalan teosta tämän levottoman ajan keskellä. Älköön näe, että kukaan teistä käsikö murhaana tai varkana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin, vaan että me saamme kärsiä Kristuksen tähden, uskomme tähden. Älkää oudoksuko hellettä, vaan iloitkaa. Tämä ilo Herrassa on meidän väkevämme. Se on sellaista iloa, joka ei ole riaantumista tai muuta. Se voi olla mitä tahansa, mitä me ei vielä tiedetäkään, mutta se on sitä, että meillä on valtava rauha, lepo Herrassa. Me voimme levätä tämän armon varassa tulevinakin päivinä. Rakas ystävä, ole siunattu. Amen.